Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U najnovijoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo na temu totalitarizma i perverznog. Šta je to u biti totalitarizam? Kako nastaje, kako se razvija, kako se razmrežava njegov dispozitiv? I šta je ta tamna, perverzna strana totalitarizma bez kojeg on, taj sistem, totalni, ne bi bio to što jeste? Veliki logor za duh i prije svega zamka ideologije za um. Počnimo. U tvrdom real socijalizmu psihoanaliza nije imala šta da traži. San, seksualno, Edipov kompleks, simptom, kastracije, transfer, trauma, potisnuto. Sve to je bilo javno prećutano. Kako bi i zar bi drug mogao biti lud, pita partija i podiže svoju prijeteću pesnicu. To je ta zdrava organska zajednica i opasna cjelina koja se ničim ne da načeti, nikakvom razlikom i tome slično. Čovjek je unaprijed završen u jednom takvom sistemu. Heidegger, koji je 20 godina iščitavao Aristotelovu metafiziku, za njega je jednom rekao: živio, pisao, umro. Kraj citata. U sterilnom, u surovom socijalizmu, koji je sve secirao, čovjek nije imao pravo na biografiju. Živio, radio i umro. Tačka. Mogao je biti na taj način sahranjen i pod inicijalima, na primjer noću. Kako Basara u knjizi Fenomeni piše da stoji na Warholovom grobu. Umjesto imena i datuma, rođenja i smrti, stoji samo izmišljotina. Naravno, ovo je Basova izmišljotina, vrlo uspjela u njegovom konceptu romana, pisanja koji su postmoderni i tako dalje. Dakle, sa patetičnim optimizmom i saosjećajnim patosom i zanosom, Octavian Paler u knjizi Imaginarna pisma primjećuje da je u istoriji umjetnosti bilo podjednako bolesti koliko i umjetnosti. Živci Van Gogha, epilepsije Dostojevskog, šizofrenija Artova, migrene i totalno pomračenje Nietzschea, astma Prusta. Hladna analiza i analitička kritika ipak prije bira da odbije se posvetiti i pozabaviti i time. Pascal pak daje prednost bolesti u odnosu na zdravlje. Sjetimo se krhkosti Njegoševe, ali i Spinozine. U redu, zdravlje Getea i Tolstoja. Tako da je to vrlo nezgodan teren, a mi nismo psihoanalitičari, tako da idemo dalje. Međutim, u tvrdom socijalizmu čvrsto je bilo riješeno da se sa tim stvarima završi jednom za svagda. Može biti da su psihičke smetnje smatrali odveć individualnim pojavama, koje bi rušile dogmu, takozvani građanski moral. Uzvišenu stabilnost partije koja je vječito na istom kursu. Šta da u partiji, primjera radi, radi jedan insomničar? Pa ništa. To nije moglo tako i tome slično. Dominantna je bila uglavnom propaganda o čeličnoj volji. O odlučnosti koja ide samo naprijed. Nema razlike, nema je ni u biološkom labirintu i kodu. Jedinstvo je program, tu je sve, već rečeno, budućnost ne dolazi kao neizvjesnost i tako dalje, nego kao lokomotiva, kao udar usijanog čekića i srpa. Običan čovjek, dakle radnik, pa to je bio par excellence antivizionar i antipod psihijatra i antipedagog. On nikad nema vremena da sasluša, da čuje, da bude dio razgovora, dijaloga, da bude sagovornik, jer je na neki način zapetljani, zatvoreni, autistični radoholičar koji samo vjeruje u sebe i svoj alat. On, radnik i neznajući, prerasta u objekat. Religija je smatrana bolešću. Sjetimo se šta je o njoj govorio jedan Feuerbach. Smatrana je bolešću, dakle halucinacijom. Prije svega zvučnom halucinacijom. Glas koji je čuo Avram za Sartre iz Egzistencijalizam i humanizam jeste tek delirij. Događaj delirije. Jer pita naivno, namjerno naivno Sartre, ko nam sad pak garantuje da je Avram čuo baš Božji glas? U redu, prozreli smo igru, to je Sartrov napad na Kierkegora, na strah i drhtanje, jedno od najljepše napisanih priča u istoriji filozofije. Uglavnom, postoje odveć užasno glupa pitanja, jedno takvo glupo pitanje je ovo Sartrovo. Nije valjda da će sve na posljedku raspetljati pamflet, proglas i tako dalje. Tako da u osnovi totalitarizam jeste prazan. Totalitarizam je prazan i on je parazitski. Velika simulacija moći i prestava moći. Sjetimo se samo priredbi i tako dalje. Ako imamo, dakle, sve što i drugi, znači da nemamo ništa što želimo. Društvo počiva na rascjepu. To mu omogućava beskrajni dijalog i kružno kretanje dijalektike koje konstantno iskače iz svoje matrice. Nagon za izdvajanjem, volja za moć, to ima negativnog, prije svega neuzornog. Morbid je psihoanalize, ali one su na neki način očekivane jer tu se istražuje strast, kako kaže Jung, energija, potražnja samog sebe, to je iskušavanje u autoanalizi. Naravno, psihoanaliza počinje, kako znamo, u 19. vijeku. Evo, na primjer, francuski intelektualci nisu baš bili najmoralniji, nisu bili moralni uzori, gotovo ni jedan od njih. Veliki Sreten Marić se ni najmanje ne libi da o tome piše potanko. Međutim, tipičan Francuz je slobodan. S njim se ne može manipulisati tako što će mu se priznati da ima pravo i tako dalje. Socijalizam je težio da čovjeka isprazni unutra, e da bi ga potom naselio sivim, monotonim, beznadežnim blokovima. Mašta je bila strogo ograničena. Površna, predivljiva predstava i tome slično. Savjet je uglavnom glasio, mjeriš se prema materijalnim rezultatima. U marksizmu čovjek zna šta želi i to ne posjeduje. U psihoanalizi čovjek ne zna šta želi, a već ga posjeduje. Tako primjećuje Gerard Miller. E sad, možemo li ikako za trenutak zamisliti jednog druga, uglednog predstavnika zajednice i odanog partijskog člana, koji pritom boluje, pati se od narcizma izgubljene stvari? Represivna tehnika vladanja veli. Šta je to nesvjesno? O čemu se tu, dakle, radi? I smrt, kakva je to riječ? Pjesnik i eseist i izdavač Jovan Zivlak piše kako je imao ozbiljnih problema u vrijeme dok je bio urednik književnog časopisa Polja, jer su komunisti na jednom od sastančenja došli do zaključka da se program časopisa isuviše posvećuje problemu i temi smrti. Jedan, neću mu pominjati ime, podigao je ruku, tražio riječ, potom ustao i rekao: drugovi, to je mentalna masturbacija. Zivlak mu se svesrdno zahvalio, jer je u Poljima, koji su bili revolucije modernosti na prostorima bivše Jugoslavije, dakle u Poljima, u njegovom programu kao časopisa, bilo je dakle i toga. Ne, to nije bila jeftina provokacija i tome slično. O smrti se u socijalizmu nije govorilo. Samo hladno, tehničko obrazovanje, ishodno tome je takav pogled na sebe i svijet. Teško da je u socijalizmu postojala privatnost. Totalitarizam je transparentan. Nema tajni, partija svejedno zna svaku tajnu itd. Onda jedan podkazuje drugog u ime opet nekog nepostojećeg drugog, u krug gluvi telefoni. Međutim, i danas se kaže da se tada živjelo dostojanstveno. Čudo, nevjerovatno, neshvatljivo, ali je tako. Kolektiv je kolonizovan od istog i u tome pritom uživa, u nadziranju i kažnjavanju. Događaj koji se odvija samo jednom po definiciji izgleda tako kao da se uopšte nije mogao dogoditi, tvrdi Paul Laurent Assoud. Nisam, dakle, načisto da li prosječan sjeverokoreanac zna šta je to melanholija ili potčinjenost. Šta je pravo na privatnu žalost? Da li zna za mogućnost drugosti? Pa ipak oni su saživljeni sa osjećanjem neupitne sigurnosti. Sve je javno i nema ničeg u pozadini, jednodimenzionalno društvo. Oni kao da nemaju podsvijest ili kakva može biti struktura njihove podsvijesti. Šta bi, dakle, za njih značila želja ili predstavljao grijeh? Da li između sebe katkad u razonodi izbijaju šale? Ovo su, pazimo, vrlo važna, zaista se ispostavlja fundamentalna i pitanja od prvog reda. Totalitarizam tretira čovjeka kao puku stvar, katkad i nerijetko kao sinku stvari. Pročitao sam podatak da je u Sjevernoj Koreji ženi zabranjeno da vozi biciklo i to im sad znatno otežava život. Jer žena i mašina, pa to već udara na muško, na mit muškog koji je mašina, a ne duh itd. Na Međunarodni dan vojske djeca marširaju u uniformama, a ona koja idu u školu, koja to mogu da sebi priušte, sa plastičnim oružjem uče kako ubiti Amerikanca. Ove pojave su nešto što suštinski provocira teorijski dio psihoanalize. Totalitarizam i njegova perverzna strana bez koje on ne bi bio to što jeste. Ta zastrašujuća disciplina u stvari se oslanja na psiho eksperiment. Kad je nacizam kročio na vlast, odmah je na snagu stupio zakon, prema kojem onome kome je otac bio bolestan ili djed, taj nema pravo da zasniva porodicu. Čitava se nacija doživljavala kao jedan organizam i kao vojska, kao produžetak oružje i samo oružje. Atvital Ronel zamjera Heideggerovom mišljenju koje očigledno ne dokučuje da tehnologiju nije moguće prevazići ili je staviti po strani. Nema pjevanja i mišljenja u eri tehnocentrizma. Psihoanaliza koja dodiruje tamnu stranu nesvjesno i tako dalje sjedi sasvim besposlena jer ne može da riješi ni jedan po znacima navoda slučaj. U obezbićenom društvu slobode koja samu sebe porobljava jer je do kraja obesmišljena, čini da se prestajemo interesovati za drugog. Ovo je sad malo slobodniji kraj. Možda je ipak srećan stanovnik Pjongjanga koji živi, radi i umire, koji život svodi na puku biološku činjenicu i prolaznost. Uz to kako živi u sistemu apsolutne laži, Sjeverokoreanac ne zna šta je to laž, on nikada ne laže. Jedan skeptik i stilist i moralist primjećuje da je Švajcarska zemlja bez istorije. U redu, dodajmo da je to sasvim sigurno i Sjeverna Koreja. Kad Kafka kaže da je moguće samo ono što je stvarno, onda on govori birokratskim jezikom o mašineriji birokratije. U Sjevernoj Koreji postoji samo jedna stvarnost, koja pritom likvidira sve mogućnosti kao potencijalne alternative. Nekad se na ovim prostorima vojni rok služio godinu dana itd. Fino vas pošalju u vojsku i vi tamo izigravate vojnika i spas je u tome što je to traje godinu dana, dakle ograničen je vremenski period. Život u Sjevernoj Koreji jeste služenje vojnog roka i rad u njivi. Od početka do kraja to je taj krug. U jednoj okončanoj stvarnosti vječno istog. Tako da su oni zaplombirani u totalitarnim sistemima, na neki način spašeni i bezgrešni. I u tome je ono perverzno totalitarizma. Prolaze život, a da ne znaju za mogućnost, čak ni samih sebe kao živućih bića i kreacija jednog Boga. To sam pripremio za ovo druženje. Pomolimo se, braćo i sestre, da ova nerazumna vlast povuče ovo bezakonje, ostavi crkvu, majku crkvu, narodu i njenom sveštenstvu, a do narednog druženja želim vam svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.